Thank you as well, Mr. DJ.
Benvenuti di nuovo alla seconda parte del nostro programma odierno e vi prego pian piano, gradualmente, di riprendere i propri posti e in modo tale da poter continuare. Ecco, facciamo, vi prego anche di far silenzio perché adesso ci sarà il secondo blocco della nostra conferenza di oggi fino alle 13:30. Anche in questo secondo blocco alla fine ci sarà una discussione e vi prego quindi di essere molto attenti e poi di contattarci attraverso lo strumento sli.do. E lo sapete già, ma ve lo ripeto, alle 14, alla fine della conferenza, ci sarà un pranzo qui in comune per tutti voi. A questo momento, a questo punto, continuiamo con la dignità umana e in particolare nelle politiche dei paesi dell'Unione Europea. Qual è lo sviluppo, quali sono le tendenze? E ce ne parlerà il professor Claudio Sartea, professore di bioetica all'Università di Tor Vergata e l'UMSA a Roma. Alcune, vi do qualche informazione basilare, ha studiato diritto a Milano, dove ha studiato anche il dottorato di ricerca in filosofia del diritto a Padova, si è specializzato al Sacro Cuore di Roma in bioetica e ora insegna bioetica a Tor Vergata e alla LUMSA. È anche membro di una commissione nell'Università di Tor Vergata a Roma, ha pubblicato diversi articoli, diverse monografie sia in Italia che all'estero nel campo del biodiritto e ha insegnato anche bioetica introduzione alla medicina legale presso la Facoltà di Scienze Politiche Luis Guido Carli e presso il campus biomedico di Roma. Queste erano solo informazioni molto brevi. Adesso do subito la parola al signor Sartea. Prego, signor professore.
Mille grazie per la presentazione. Temo che la parte migliore del convegno con questo buffet eccellente sia alle nostre spalle, a meno che il pranzo non sia ancora migliore. Adesso inizia una parte faticosa in cui spero di non mettervi troppo duramente alla prova. E voglio ringraziare per l'invito gli organizzatori del convegno, ovviamente la Conferenza Episcopale Slovacca, qui rappresentata dal suo presidente. Ringraziare per la vostra presenza tutti voi, autorità ecclesiastiche, civili ed accademiche e operatori del settore. E voglio anche fare un piccolo ringraziamento.
Chcel by som veľmi pekne poďakovať niektorým osobám, ktoré v skrytosti vlastne veľmi pracujú, teda osobám, ktoré si neuvedomujeme, ako veľké úsilie vynaložili pánovi Stanislavovi Gráborovi, by som chcel poďakovať za organizáciu a aj tlmočníkom, ktorí robia skutočne neuveriteľnú prácu, lebo ako keby v živote nás diabol oddeluje, lebo sú rôzne jazyky, ale zase tlmočníci vytvárajú komunikáciu, spájajú nás tak presne, ako to robí Boh. A takisto ako Boh sú neviditeľní, lebo pracujú v skrytosti, ale ich činnosť je nevyhnutná. Čiže veľmi široká téma mi bola zverená, ako ste už sa oboznámili v názve, čiže musel som vybrať len niektoré témy z perspektívy bioetiky a filozofie práva, lebo to sú tie moje kompetencie. Poslal som už pred nejakou dobou môj text a dúfam, že bude v budúcnosti preložený a že vám ho dajú k dispozícii aj k písomnej forme, lebo sú tam niektoré citácie, niektoré odvolávky, ktoré sú veľmi dôležité pre tento výklad a pre pochopenie. Určite vo mne nenájdete entuziastického podporovateľa ľudské dôstojnosti. To je taká provokačná otázka. Dúfam, že, alebo predpokladám, že musíme kriticky postupovať k tomu tému, tomuto pojmu v kultúrnom kontexte, v ktorom bol predstavený tento pojem predchádzajúcimi rečníkmi. Je to krásny výraz, dôstojnosť aj jej semantika, ale to isté slovo so svojou semantikou boli používané pre rôznorodé použitia, niekedy aj pre protirečivé použitia a bol potom výsledok paradoxný, že dôstojnosť sa dala do vzťahu s negáciou života. S eutanáziou hovorilo sa o nedôstojných životoch, aby sa ospravedlňalo prerušenie tehotenstva v prípadoch genetických porúch alebo keď ten plod vznikol z násilia. Ale niekedy aj zvieratá a dôstojnosť zvierat dávajú na rovnakú úroveň ako dôstojnosť človeka. Čiže ale potom sú tu dva pojmy, dôstojnosť a sloboda, ktoré sú často v protiklade. Zamyslel som sa nad tým paradoxom, na tom protirečivom použití dôstojnosti a myslím, že som našiel niektoré dôvody tých protirečení. V prvom rade dôstojnosť sama o sebe je koncepcia subjektívna. Je to výsledok určitého hodnotenia. Vždy je to niekto, kto určuje, či je osoba dôstojná alebo nedôstojná. Preto dôstojnosť nemôže sama o sebe predstavovať spoľahlivé kritérium, lebo nie je zakorenená v objektívnych elementoch. Je to subjektívne hodnotenie a preto vlastne má charakter menlivý a provizorný. A koncepcia dôstojnosti mohla ísť v smere vytvorenia práva a biopráva, keď bola rozšírená vlastne viera v osobného Bohu. Boha. Čiže vlastne to stvorenie zámerné a plné lásky zabezpečilo, že ľudská bytosť, ktorá bola vytvorená na obraz Boží, získala dôstojnosť, lebo bol považovaný Bohom za dôstojný, lebo že Boh si ho želal, preto ho stvoril. Čiže bola to definícia už na niečom založená. Normatívna koncepcia dôstojnosti mohla teda fungovať úžasne v scenáriu teistickom alebo kresťanskom, kde sa všetci odovzdávali do vole Božej. Čím bola história a stvorenie sa stali veľmi dôležité, ešte dôležitejším po vykúpení, po obetovaní Božieho syna. Čiže z teologického hľadiska soteriologické elementy otvárali perspektívy získania dôstojnosti. Čiže ľudia sa získavali spolunážitosť s Bohom vďaka utrpeniu Božieho syna. Čiže každá z ľudská bytosti bola vytvorená obraz Boží a teda získavala a získali na základe milosti aj podobu s Bohom získali, ako hovorí svätý Pavol, nekonečnú dôstojnosť v očiach jediného, ktorý mal význam v očiach Boha. Táto transcendentnosť potom zmizla so sekularizmom, ktorý moderne zaujal miesto sekularizácie. Sú to dva pojmy odlišné. Sekularizácia súvisí s tzv. Odkúzlením sveta, ale čiže ide tu o biblické zverenie ľudí a dnes vidíme obrovský rozvoj biotechnológií. Čiže sekularizácia sama o sebe nie je vzdialená Božím plánom, ani nie je nekompatibilná s kresťanskou vierou a s kresťanským ponímaním histórie. Sekularizmus naopak je výklad ideologický sekularizácie. Je to vedúca myšlienka tejto ideológie, ktorá je dnes veľmi rozšírená, hlavne v Európe. A to, že ľudia si poradia aj bez Boha. Čiže je možné si predstaviť osobný život ako et si daremus deus non esse, ako hovoril Grocio. Čiže ako niektorí sa snažia vnútiť, že bez Boha by sa ľudia ešte mali lepšie, lebo pri vyhlásení existencie Boha A to, že ľudia veria Boha, by sa dalo spojiť aj s určitým s výkladom tým, že je to spojené s fanatizmom alebo so zastieraním zla, ako ten škandál, ktorý bol často maskovaný, ale aj zveličovaný, pokiaľ išlo prípady pedofilie v cirkvi. Čiže opakujem, s veľkou energiou pastorálnom otca Františka, keď išiel nedávno napríklad do Arabských Emirátov a keď myslíme na budúce zasadnutie kongregácií, boj proti pedofílii. To je veľmi dôležité. Inými slovami, keď hovoríme o dôstojnosti, často vidíme pre sebou taký žiarivý prípad tzv. Bockenfordovej teoremy, ktorú vyslovil v roku 1967. Liberálny štát, hovoril Bockenford, a sú to štáty, kde žijeme my všetci v Európe, súčasne je sekularizovaný, je založený na norm, je založený, žije z predpokladov, ktoré sám nemôže garantovať. A medzi týmito predpokladmi je aj ľudská dôstojnosť ako začiatok a koniec ochrany jednotlivca. Všetci o tom hovoria veľmi zanietene, všetci hovoria, bojujú pre porušenie, aby nebola porušená dôstojnosť, ale málo z nich je schopných vysvetliť, v čom má ona základ, tá dôstojnosť, aké sú základy dôstojnosti, prečo je taká neporušiteľná. Na konci vidíme, ale že niekedy dôstojnosť žije spoločne s právnymi poriadkami, ktoré dali do svojich právnych poriadkov napríklad potrat, ktorý bol legalizovaný takmer vo všetkých právnych poriadkoch sveta, alebo náhradné materstvo, ktoré početné právne systémy uznávajú a ďalší by chceli uzákoniť toto náhradné materstvo, alebo ukončenie života telesne po fyzicky postihnutých, ukončenie života, pokiaľ nie sú sami schopní prijať rozhodnutie a to rozhodnutie príjmu ich tutori alebo zástup. Čiže nemyslím, že má byť archivovaná koncepcia dôstojnosti. Ide o element kontaktu medzi víziami personalistickými a liberálnymi. Svet pro life a pro choice. A toto môže predstavovať aj slabú stránku, lebo ktorá je spojená s dvojzmyselnosťou slova. Ale na druhej strane to môže byť aj silná stránka, lebo vytvára spoločný priestor na dialog. A vieme veľmi všetci veľmi dobre, ako je dialog dôležitý, ako dnes, kde vlastne tie myšlienky kresťanstva sú v menšine. Kreatívne menšiny, ako hovorí pápež Ratzinger, aby mohli zohrávať svoju činnosť, keď to porovnávame s evanjelickým kvasom alebo s troškou soli, ktorá dá chuť jedlo, musia tie kreatívne menšiny hovoriť spoločným jazykom a musia byť vypočuté. Som presvedčený, že jedna z hlavných funkcií historických kresťanov v tej to epoche temná, nie len existenčná alebo morálne. Určite je tu veľmi dôležitý význam tej rozumu a reflexie v osobnom živote a v kolektívnom živote. A rozum vstúpil do krízy modernity. Pokiaľ ide o politiku, právo, treba vytvárať medziľudské vzťahy na solidných bázach a nie na pochybných alebo svojvoľných, ako sú emócie. Preto viera, ktorá vyznáva, že na počiatku bolo slovo logos, Boh, slovo sa stalo človekom, otvára priestor pre dialog otvorný a potom budeme môcť chrániť, naše hodnoty a šíriť pravdu. Z tohto dôvodu hovorím, aby sme presne vymedzili koncept ľudskej dôstojnosti, lebo má v sebe tie niektoré dvojzmyselnosti. Čiže treba, aby bol výklad sekularizovaný, prijatý a aby sme išli týmto smerom. Čiže základom je Boh a jeho osobný vzťah vlastne stvorenia a vykúpenia každej ľudskej bytosti. Čiže aj tí, čo odmietajú vlastne byť otvorení na prirodzenosti, idú tou cestou, ktorá nezabezpečí ten dialog. Podobný pokus môžeme nájsť aj pri vzniku tohto slova, keď v renesancii v Taliansku, prečo tak rýchlo, Pico della Mirandola vytvoril Oratio de dignitate hominitis. Bolo to v roku 1496, sme na začiatku určitým spôsobom modernity. Čiže koniec renesancie a pravdepodobne s týmto výkladom vlastne slovo dôstojnosť opustila len sociologický slovník, aby sa konečne zakorenila vo filozofickom slovníku. Ide o prejav Pika, ktorý chcel poukázať kontinuitu a prirodzený vývoj, pokiaľ ide o katolickú vieru a pokiaľ ide o pohanské učenia. Čiže teraz sa často spája ľudská dôstojnosť v stvorení so slobodou, ktorú jej Boh dal. Čiže sa spájajú dôstojnosť a sloboda. A budem teraz citovať Pico della Mirandola, ktorý hovorí o Bohovej tvorca. Nemohol dať nič, nám dal všetko. Po stvorení bezstvarého človeka ho postavil uprostred a prehovoril k nemu. Neurčili sme ti, Adam, ani ste sídlo, ani vlastnú tvár, ani vlastnosti, ani nejakú povinnosť, aby si mal miesto, tvár a vlastnosti, ktoré chceš mať a ovládať. Ostatným bytostiam ich povaha, určená našimi zákonmi, ktoré sme predpísali, hovorí Boh, tým sa udržiava v medziach. Podľa tvoje rozhodnutie však nie je vymedzené nejakými hranicami. Túto možnosť sme vopred vložili do tvojich rúk. Postavili sme ťa do stredu sveta, aby si sa odtiaľto rozhodol okolo seba a videl všetko, čo je na svete. Nestvorili sme ťa ani nebeským, ani pozemským, ani smrteľným, ani nesmrteľným, aby si ty sám, ako svoj najvyšší dôstojný správca a tvorca, vytvoril akúkoľvek podobu si želáš. 300 ročia neskôr Immanuel Kant v základoch metafyziky mravov prijíma princíp dôstojnosti ako základný element pre základné rozlíšenie medzi osobami a vecami. A nemusel spraviť nič iné, aby si rozvinul túto aplikáciu, ako keby ale len myslenie Pika hovoriť. Bytosti, citujem Kanta, existencia nespolíha na našej vôle alebo na našej prirodzenosti, pokiaľ nemajú tú volu, sú len veci, ale pokiaľ majú vzťahy a myslenie, sú to osobe, lebo ich prirodzenosť ich už odlišuje, lebo sú ciele same o sebe a preto nemôžu byť prostriedkami a to teda vylučuje akúkoľvek ľubovolu, čiže rešpekt. Čiže z týchto predpokladov niektoré výroky veľmi slame Kanta, lebo tu stali sa preambulou rôznych ústav a rôznych deklarácií medzinárodných o ľudských právach. Kant hovoril, v kráľovstve cieľov, v ríše účelov všetko má cenu, ale môže mať cenu, alebo dôstojnosť. To, čo má cenu, môže byť niečím nahradené. Ale to, čo má dôstojnosť, nemôže byť ničím nahradené. Čiže všetko, čo sa týka ľudských potrieb, má trhovú cenu. Ale čo predstavuje nejakú potrebu, ale len nejaké potešenie, má takzvanú afektívnu cenu. Ale to, čo vytvára podmienky, na základe ktoré sa niečo môže stať účelom samým o sebe, nemá len relatívnu hodnotu, alebo len cenu, ale má hodnotu, dôstojnosť. Čiže autonómia je základ dôstojnosti, ľudskej prirodzenosti. Natura umana, čiže ľudská prirodzenosť, hovorí Kant. Nehovorí o len jednotlivcovi, ale o vzťahu medzi ľuďmi. Čiže človek má tú dôstojnosť, nikdy nestráca. Čiže teraz toto je veľmi dôležité. Človek nikdy netráca svoju dôstojnosť. Keby sme hypotetizovali, ako hypotetizujú mnohí, že dôstojnosť môže byť stratená, môžeme hypotetizovať, že aj dôstojnosť môže byť získaná. Že existuje nejaké podmienky, ktoré predstavujú prístup k dôstojnosti. Čiže ako keby niekto mal moc, že tú dôstojnosť dá alebo zoberie. Tento niekto by sa nachádzal v nejakej pozície nadradenosti voči všetkým ostatným, čo spoliehajú od jeho výroku, od jeho úsudku, od úsudku, z tohto úsudku pramení vlastne hodnotenie hodnoteného. Čiže ide o nejakú všeobecnú volu, ako hovorí Jean-Jacques Rousseau. Čiže otázka je radikálna. Ako sa dajú odôvodniť takéto moci? Aké kritériá budú uplatnenie pre ten konečný úsudok ide. Čiže a vtedy je veľmi dôležitá tá všeobecná vôľa, volonté generál de Jean-Jacques Rousseau. Čiže takéto ozrejmenia predstavujú veľmi dôležitý vod, že dôstojnosť môže byť získaná objektívne alebo absolútne. Čiže toto bolo v sekularizme. Alebo je to môžeme mať koncept právny dôstojnosti pokrytecky. Robertom Spemanom môžeme uzavrieť, že môže byť len jediný kritérium pre osobnosť alebo pre dôstojnosť príslušnosť biologická k ľudskému druhu. Preto aj začiatok a koniec existencie človeka nemôžu byť oddelení od začiatku a od konca ľudského života, ak niekto existuje. On existoval, odtedy existuje tento živý, samostatný ľudský tvor a bude existovať, až pokiaľ tento organizmus bude živ. Existencia osoby je život človeka. Aj vzdialení autori od kresťanstva, od metafyziky ľudstva prijali na základe toho Kantovho vplyvu podobnú koncepciu dôstojnosti vo vzťahu k autonómiu. Napríklad Jürgen Habermas napísal v jedinej knihe Biotiky, ktorú publikoval, že jastvo, cieľ sama sebeho, ktorý treba rešpektovať druhom, sa vyjadruje v možnosti byť považovaný za autora jedného života orientovaného na vlastné očakávanie. Čiže každý má svoje vlastné plány a sleduje svoje záujmy a svoje zámery. A je zdrojom autentických plánov a požiadaviek. Pri druhej príležitosti, pokiaľ nám bude daná, budeme môcť rozvíjať túto tému o dôstojnosti a môžeme ju otvoriť v blízkosti ďalšej koncepcie ľudskosti. Táto koncepcia už menej podlieha subjektivistickým a libertaristickým názorom. A keď ho spojíme s tým, čo je ľudské alebo neľudské, môžeme, ako hovorí Robert Spemann, spojiť aj s biologickým ukotvením, alebo Charles Tyrrell, ktorý napísal krásne dielo o sekularizácii, pokiaľ ide o tieto argumenty a témy, ktoré dnes riešime. Dnes v tom priestoru, či už mám asi polovicu prednášku, som už vyčerpal. Budem sa venovať na bioprávne aspekty ľudské dôstojnosti. Keď diskutujeme extrémne fázy ľudskej existencie a ich dôstojnosť, určite, že sama o sebe ľudský život je niečo dôstojné. Laická dôstojníctvo, kantizmus bol univerzálne prijatý. Môžeme logicky prísť záveru, že dôstojnosť sa nachádza aj v každej normálnej fáze paraboly ľudského života. Čiže ak si zoberieme vážne neopakovateľnosť každého individua, nič, čo sa týka normality alebo abnormality, nemôže byť prijaté. Keďže choroba, staroba sú fázy úplne normálne, fyziologické, vychádzajúce z životných skúseností, bolo by nepripustené ich definovať ako nedôstojné. Lebo tak choroba a staroba sú tak dôstojné, ako je dôstojný celý život. Čiže ide tu o dôstojnosť ontologickú. Iným iným vyjadrením, bolestivá, útrpná choroba alebo nedôstojný stav určite nie sú dostatočné, aby zbavili človeka ľudské dôstojnosti. Tým možno provokujú nejakú nedôstojnosť, ale keď hovoríme, ale dôstojnosť vždy existuje, aj keď hovoríme o dôstojnosti väzňov, neexistuje žiadny trestný čin, ktorý by zbavil tej dôstojnosti, tej základnej dôstojnosti človeka. A teraz sa často hovorí v krajinách Európskej únie, a ja som právnik, budem sa teraz zaoberať niektorými normami alebo výrokmi, ktoré sa týkali chorých, alebo výrokmi súdnych, výrokov chorých, alebo starých ľudí. A je tu veľmi veľa zaujímavých prípadov. Prvý text, o ktorom budem hovoriť, takzvaná Charta základných práv z NIS z roku 2000, ktorá bola potom v roku 2008 zahrnutá do lisabonských zmluvy a predstavuje dnes Chartu základných práv Európskej únie. Už aj Slovenská republika je členom 15 rokov. A je zaujímavé, že normy o dôstojnosti sa nachádzajú pred normami o slobode. Čiže až 4 prvé kapitoly sú o dôstojnosti, až potom sú o slobode. Vo väčšine ústav platných v Európe a nielen v Európe, prvé práva, ktoré sú uvedené, sú práva slobody. Ako keby mala sloboda základnú prioritu. Ale tu naopak Európska únia vo svojej deklarácii základných ľudských práv chcela dať dôstojnosť pred slobodu. Čiže ide o dôležité posolstvo a dosť aj prekvapujúce, keď zoberieme do úvahu tú libertaristickú atmosféru v západnej Európe. Povedať, že dôstojnosť je ešte pred slobodou, znamená podriadiť druhu prvej. A aj keď je úplná sloboda, aj krajiny úplnej slobody, ktoré ohrozujú dôstojnosť, by ohrozili základy, na ktorých spočíva Európska únia. Nie ide len o teoretické nejaké vedomosti, ale napríklad tie konkrétne prípady kanibla z Rotenburgu, alebo nemecký prípad odsúdenia tzv. Peep show, alebo známy zákaz hádzania s tým človekom trpaslíkom vo Francúzsku. Čiže tieto rozhodnosti, tieto výroky národných súdov, ústavných súdov francúzskych a nemeckých ukazujú význam. Čiže nie je dôležité len chrániť slobodu jednotlivcov, ale v prvom rade zabezpečiť, ochraňovať ten celok hodnot, a to je tá sloboda. Liberta, sloboda, autodeterminácia, slobodné rozhodovanie prichádzajú až po dôstojnosti, neskôr. A dôstojnosť má svoju úlohu. Čiže veľký problém každej legalizácie z tohto, je s týmto spojený, je problém legalizácie eutanázie asistovanej samovraždy. Lebo sloboda sa dáva pre dôstojnosť. To, že je dôstojnosť pred slobodou, a to je veľmi dôležité, čiže jediný spôsob pre odôvodenie eutanázie je to, že sa povie, že choroba a smrť sú nedôstojné pre ľudský život. A tu je ten paradox, na ktorý sme ukázali, že negovať, že sú súčasťou ľudského stavu choroba a staroba, potom by sme negovali celého človeka. Neexistujú vlastne prirodzené ľudské podmienky nehodné človeka. Nedôstojnosť vzniká len z umelého scenáru. Iba sám človek alebo iní ľudia môžu spôsobiť nedôstojné podmienku. A potom musí byť právna náprava. Ďalšie obmedzenie slobody, keď sa nemôže niekomu pripočítať a priradiť, nemôžeme považovať za nedôstojné. A na základe solidarity, ktorá je vo všetkých ústavách, nie len so sociálskou inšpiráciou, že treba spraviť to, čo je možné na individuálnej aj kolektívnej úrovni pre zlepšiť podmienky života tých menej šťastných podľa rôznych tzv. Sociálnych práv, zdravie, vzdelávanie, práca a tak ďalej. Keď zákonodarca alebo sudca protagonisti súdnej oblasti alebo advokáti, verejní úradníci musia hodnotiť súlad ľudskej dôstojnosti z jednej situácie so základnými princípmi. Musia rozmýšľať o tom, či sa dá nedôstojná situácia niekomu pripočítať alebo nie. Alebo lebo sú aj niektoré prírodné ukazovatelia, ako napríklad zemetrasenie. To nemôžeme nikomu priradiť, že je za to viny. Ale keď za zemetrasenie je zodpovedný niekto, kto nepoužil seizmické normy pri stavbe, tak potom on je za to zodpovedný. Napríklad tak nejaká vlna zmetie loď, ktorá sa nachádza na mori. Čiže ak bolo nebezpečné prírodné podmienky, ten, kto prijal ten podmienok, že tá loď vypláva na more, prijíma zodpovednosť. Že tá zodpovednosť je priradená tejto osobnosti a nie je priradená slovu. Ak genetická malformácia je výsledkom nejakého teratogénneho lieku alebo vyšetrenia, RTG vyšetrenia, ktoré boli uskutočnené počas tehotenstva, tak potom tehotná žena, ktorá prešla týmto rizikom, bude za to zodpovedná, pokiaľ to spravila vedome, alebo zdravotnícky personál, ktorý na to neupozornil. A preto sa nemôžeme hnevať na ten plod, ako sa to často robí, a takto sa ospravedlňuje potrat, aby sa nenarodilo dieťa s genetickými malformáciami. Čiže je teda jasné, keď sústredíme pozornosť na problémy choroby a staroby, že správna filozofická antropológia nám potvrdí bez pochyby prítomnosť smrti a staroby v ľudskom živote. Sú to tie konštanty ľudského života. Stav úbohy, krehky, sme všetci smrteľníci, ako sme smrteľníci podľa gréckej filozofie. A vidíme veľký postup v súdnej kultúre, keď sa hovorí o rôznych sociálnych aspektoch. Hlavne keď sa hovorí z psychofyzického hľadiska, alebo sa hovorí o ženách, deťoch, o tých slabých príslušníkov spoločnosti. Pretože hovoríme o úplne prírodných javoch spoločnosti, a preto staroba a choroba nemôžu odvodňovať diskrimináciu tých, ktorí sú zasiahnutí. Naopak, mala by im byť venovaná v zmysle zákona nejaká starostlivosť o štátnej správy. A to vidíme teraz už v spoločenskom živote. Vidíme, že ľudia, nevýhodne ľudia majú rôzne, majú napríklad bezplatný prístup k určitým liekom alebo zľavu na dopravu a tak ďalej a tak ďalej. Ale skutočný progres je spraviť krok dopredu pri ochrane týchto človekov, ako hovoril Pavol VI. Každá retrocesia, každé zníženie nákladov na ich pomoc je krok späť pre právnu kultúru, a to nie je dobré. Staroba, choroba, fyzická duševné poruchy nie sú nejakými náhodnými javami. Ide o univerzálne javy a patria do našej prirodzenosti. Čiže v 50. rokoch minulého storočia Romano Guardini na to veľmi správne ukázal v radiofonických príhovoroch. Neviem, či to tie knihy Vek života, krásna kniha, neviem, čo bola priložená do z nemeckého jazyka. Prvá potreba je prijať starobu. Čím je toto dekorum dôstojnejšie, tým hlbšie sa pochopí zmysel života a príde k pozitívnemu mysleniu. V medicíne, ani medicína, ani právo si nemôže sa domnievať, že zmení túto situáciu. Je to fakt a nedá sa niekomu priradiť alebo dať na zodpovednosť choroba, staroba. Nedôstojné pre ľudskú prirodzenosť nie je to, že zomierame, že trpíme, že vekom strácame silu. Nedôstojné je, že nespravodlivo zomierame, že to niekto spôsobí, alebo že nemáme prístup k liečbe, že nemáme tú asistenciu na sklonku nášho života. A tu právo môže a musí zasiahnuť. A je to práve toto, jeho funkcia, dôvod jeho existencie, keď musíme dať kredit vízii práva ako štruktúry zmiernenia ľudské existencie, zlepšia ľudskosť spolužívania. Čiže že takto by mala postupovať aj politika Európskej únie a aj súd, aj európske súdy. Teraz budem hovoriť o Európskom súde pre ľudské práva zo Štrasburgu. Od roku 1993 má jurisdikciu aj pre Slovenskú republiku, čiže hovoríme, čiže má právny dopad aj na túto krajinu, na jej právny systém. Takže na všetky teda krajiny Európy, nie len Európskej únie, ale aj na niektoré krajiny, čo ešte nie sú členy. Čiže keď išlo o ukončenie ľudského života, tak normy boli hlavne článok 8, číslo 2 a 8, právo na život a právo na privacy osobnú a rodinnú. Vidíme, že aj tie výroky odrážajú to, čo som sa snažil povedať. Čiže vlastne prvý výrok z roku 1902, bol to prípad Diane Mitty, ženy stredného veku, ktorá bola ktorá mala amyotrofická laterálnu sklerózu a snažila sa ukončiť svoj život za pomoci svojho muža a obrátila sa na Európsky dvor, aby on za to nebol stíhaný aj pomocem. Ale vlastne odpoveď bola, že treba rešpektovať ľudskú dôstojnosť a ľudskú slobodu. Tie dva termíny boli spojené. V ďalšom prípade a bola zamietnutá táto požiadavka. Ďalší prípad bol zo Švajčiarska, ale mimo podmienok, ktoré miestna legislatíva stanovala, lebo bolo ochorenie psychiatrické a neorganické. A tiež analogicky zamietla žiadosť o eutanáziu, o ukončenie života. Napriek tomu, že to bolo odmietnuté, ukázali na súvis samovraždu a dôstojnosti. Ak je v samovražde dôstojnosť, tak je aj dôstojnosť smrti a zomierania, v rozhodnutí o smrti. Ale priradiť dôstojnosť nejakomu chovaniu znamená spraviť z nej predmet miestnych osobných práv. Alebo potom vidíme ďalší prípad, ďalšie rozhodnutie. Čiže už tu došlo k rozlíšeniu medzi dôstojnosťou a samostatným rozhodovaním. Čiže ochrana života nie je daná životom osoby, ale jej vôľom. Alebo potom, čiže tá vôľa sa obrátila proti živote a žiadala o uznanie samovraždu. Tretí prípad, to bol ten francúzsky prípad Vincenta Lamberta z roku 2015, čiže išlo tu o podobný prípad, išlo o inklúziu v vole do rozhodovania. Čiže prekrývanie sa objektívne a subjektívnych elementov. Čiže práva pacienta, ako u Lamberta, a keď Európsky dvor sa snažil vysloviť predmet dôstojnosti, opäť kantonového filozofia, opäť transcendentnosť. A Európsky súd hovoril o slobodnom rozhodnutí, ktoré nepozná svoje hranice, až kým človek rozhodne o tom, či spácha samovraždu alebo nie. Boli to tri príklady, ale všetky boli zamietnuté a ukázali príklady, ktoré majú rôzne protiklady a dvojzmyselnosť. Čiže je tu metafyzika zahrnutá. Čiže a teraz už tu mám záver. Toto treba ešte povedať. Tu treba, môžeme prísť záverom. A tým by som si ide o závere, ktoré sa týkajú situácií našich zdravotníckych služieb, zdravotníckych zariadení. keď sme už vylúčili, že život nie je darom. Musíme si uvedomiť, že umelý život alebo prežívanie biologické vďaka nástrojom rozmýšľame, že môže zmeniť tú osobu, zmení ju z osoby na prostriedok. Myslím, že je veľmi dôležité a nové je to, že aj bioetika v budúcich rokoch veriacich zohrá dôležitú úlohu. Čiže rozvoj vedomosti je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o genetickú revolúciu, ktorá mení prístup k patológiám, ale je tu aj spojenie medzi medicínou a technológiou, ľudskou biotechnológiou. Je to predpoklad, ktorý musíme prijímať s vďačnosťou, lebo prináša skutočne úžasné ovocie ľuďom, ale je to progres, ktorý ako všetky progresy technického charakteru nie je dobrý nepredstavuje dobre sám o sebe, ale to dobro, ktoré prináša. Čiže nie je to dobro samo o sebe, ale dobro, ktoré vytvára. A tu je veľmi spes alby sa hovorí aj o kritiku niektorej techniky, ako hovorí Benedikt XVI, že niekedy tá technika môže byť zneužitá. A nástroje v skutočnosti môžu vytvárať užitok, ale aj zlé stránky. A v závislosti od výsledkov, ktoré dosiahne ten nástroj, ak kto ho použil. Ak aplikujeme tieto základné aspekty na starostlivosť ľudskú osobu, hlavne v konečnej fáze života, už môžeme si uvedomiť riziko, že aj biotechnológia, ako napríklad jadrová energia alebo internet, môžu spraviť z lieku jed. Ako je to už tá dvojzmyselnosť aj v tom gréckom názve lieky. Nemôžeme zabudnúť ani na Guardiniho, ktorý spojímal, ktorý hovoril, že človek na sklonku života sa neblíži ku koncu, ale k večnosti. Je veľmi pravdepodobne, že my, ktorí sa tu nachádzame, všetci súťažíme s týmto bodom a takisto ako Guardini, ako píše on, považujeme, že večnosť nie je niečo kvalitatívne plus, lebo je nemerateľná večnosť, ale je to niečo kvalitatívne iné, slobodné, absolútne. A večnosť nie je vo vzťahu s biologickým životom, ale s osobou. Tento si ju naveky zachováva, realizuje ju absolútnym spôsobom. Uvedomenie si tejto večnosti, píše Guardini, rastie tým, že čím viac je pominuteľnosť prijímaná. Kto sa snaží ju negovať alebo zotročiť, nikdy si to neuvedomí. Teda negovať alebo hľadať alebo snažiť sa vyhnúť tomu, že by sme neprijali, že vlastne začiatok a koniec života. Čiže treba si to správne všetko hovoriť. Čiže čo je vlastne zmysel života, v čom je podstata života. Ale veľmi je dôležité a neoddať sa nejakým liečeniam a terapiám, ktoré i tak neprinošujú zlepšenie, lebo všetko je v prírode podmienené. Niečo také sa deje, keď prostriedok sa stane cieľom. Často sa uskutočňujú tzv. Tvrdošíjne, neúčinné liečby, ktoré už nemajú význam. Adriano Persina z Katolíckej univerzity v Ríme ukázal na paradox. To, že odmietame biologické hranice, ktorá berieme ich za prekážky, vedie prináša druhú tvár zbytočných terapií, že nepríjmame to, že sme smrteľní. Teoretizácia eutanázie. Čiže eutanázia, také liečby, ktoré už nemajú význam. Všetko treba správne rozlišovať. Často tieto spôsobujú, že život stratne svoj zmysel. ak vďaka technike už nemôžeme rozlíšiť medzi nechať zomrieť, čiže ten fakt, ktorý uznáva autonómiu biologickej reality. Pokiaľ ide o ľudské plány, jediný spôsob zomrieť by bol teda len zabiť alebo nechať sa zabiť. Každá liečba je odôvodnená len vtedy, ak zlepšuje život pacienta. Buď preto, že mu priniesie opäť zdravie, vráti mu zdravie, alebo preto, pokiaľ nemôže ho vyliečiť, a takých prípadov je strašne veľa podľa typu patológií, zlepší aspoň jeho schopnosti čeliť utrpnením, utrmenie bolesti alebo sedácia a vlastne strata vedomia. Čiže liečba, ktorá nemá tieto charakteristiky, nemôže byť považovaná za liečbu. Ale potom to bude už len povinnosť zdravotníckeho personálu. Čiže je veľmi dôležité nemať kritický prístroj iba k technológiám, ktoré sú aplikované na začiatku života. Nemyslíme tu len techniky abortu alebo kontracepčné metódy. Ale hovoríme, lebo často sa prijímajú iné riešenia. Často sa prijíma napríklad umelé oplodnenie miesto toho, aby sa liečila sterilita a potom výsledky sú často skôr sklamaním. Lebo je tu riziko zneužitia techniky aj vo fáze terapie, vo fáze diagnózy, sprevádzania k smrti a podobné zneužitia môžu ohroziť dôstojnosť ľudského života, takisto ako biotechnologické zneuženia, keď hovoríme o kontracepciu chemickú alebo mechanickú antikoncepciu. Teraz to uzavriem. Prišiel moment, aby som uzavrel túto cestu, ktorá je už veľmi kľukatá a únavná. Chcel som len povedať o dôvodoch, aj keď aj táto cesta, aj dôstojnosť má veľa zmyslov a má veľa interpretácií. Musí byť hlavným princípom života a práv ľudí od počatia až do konca života. Čiže toto je na národnej aj medzinárodnej úrovni platí a vlastne to je súčasťou politik národných aj medzinárodných. Preto treba určiť správne základy ľudské dôstojnosti a tie sú v ľudkosti, lebo ľudia z kostí a z mesa sú, ako hovorí Hannah Arendt pred veľa rokmi. Pretože sú začiatok novonarodení a začiatočníci vďaka svojmu narodeniu prijímajú iniciatívu Initium deset creatus est homo ante quem nullus fuit. Pretože bol začiatok, bol stvorený človek. Pred ním neexistoval nikto. Píše svätý Augustín vo svojej politickej filozofie. Tento začiatok, a podľa Arendtova, nie je začiatok sveta, nie je to začiatok niečoho, a začiatok niekoho, ktorý je potom pôvodcom. A ako ona sama uzavrela, veľmi sa mi to páči, takto agnostický výrok, hoci je trošku vzdialený od kresťanskej filozofie, napríklad od svätého Augustína, lebo to trošku patrí o tej spoločnej téme, tomu mostu medzi sekularizovanou kultúrou a kresťanskou kultúrou, čo by mala byť základom dialógu. Čiže Arendtová končila ten zázrak, ktorý ochraňuje svet, gula ruských osudov od normálneho, od prirodzeného zničenia, sa nachádza v tom, že existuje pôrodnosť. Čiže je tu to spojenie s evanjeliom, so zvesťou. Dieťa sa narodilo, čiže potrebujeme chrániť to dieťa, aj keď už vyrástlo, aj keď sa už je na záverečnej fáze svojho života. Ale nie len Hans, ako je Hans Jonas, že základný princíp biotiky, ale aj biologického práva. Je to bod výchozy, ale aj bod, do ktorého chce dospieť civilizácia práva.
Ďakujeme veľmi pekne.
Grazie, grazie moltissime professor Sartea per questo discorso di ispirazione, sicuramente susciterà diverse domande da parte nostra, anche io devo dire che ci sono diversi punti che poi preferirei approfondire in qualità anche di portavoce della conferenza episcopale nel dialogo con la società secolare. Il tempo passa, forse non so, forse gli interpreti hanno tradotto bene, ma forse non proprio tutto al 100%. I testi comunque sono a disposizione, li potrete ottenere anche dopo la conferenza. Adesso in maniera molto molto breve vado a presentare un personaggio che forse voi conoscete, il signor Spagnolo, professor Spagnolo, davvero una star in questo contesto, che parlerà di eutanasia e di cure palliative. Almeno dico che il professore ha studiato chirurgia, medicina, è specializzato in cardiologia e all'Università Gregoriana ha iniziato poi anche la carriera di medico giuridico e insegna bioetica a Roma e anche altre materie presso l'Istituto Calabrese di Pio X e collabora anche ovviamente con la Facoltà di Medicina e Chirurgia Gemelli ed è presidente del Comitato Etico a Bergamo. Ecco, potrei continuare davvero all'infinito con questo tipo di note, alcuni di voi lo conoscono dalla rivista Medicina e Morale, ma lo riassumo tutto brevemente perché tutto è scritto anche su internet. Quindi do la parola al professor Spagnolo, prego.
Grazie.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem jeho excelencii monsignor Stanislavovi Zvolenskému, predsedovi konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem všetkým kolegom a priateľom, ktorí už hovorili predo mnou. Táto téma vyjadruje alebo je o dvoch rozličných spôsoboch, ktorými sa naša spoločnosť chce starať o chorých, o starých alebo o slabých. Na jednej strane niektorí chcú anticipovať smrť, čiže eutanáziou. Oni chcú zmierniť bolesť chorého a utrpenie chorého cez eutanáziu, pretože si myslia, že eutanázia je jediná odpoveď na bolesť, na smrť, ktoré sú neznesiteľné. Na druhej strane, niektorí ľudia si myslia, že paliatívna starostlivosť je tou správnou odpoveďou, ktorá vyjadruje blízkosť a solidaritu s chorými ľuďmi alebo s chronickými chorými, ako uvidíme ešte ďalej v tomto mojom príspevku. Tieto dva pojmy vyzerajú podobné, ale nie sú vôbec rovnaké. Musíme však lepšie vysvetliť isté veci, ktoré by mohli spôsobiť nedorozumenie. Eutanázia a paliatívna starostlivosť. Niektorí si myslia, že eutanázia a paliatívna starostlivosť sú jedno a to isté. Niektorí si myslia, že postupne môžeme znižovať liečbu, postupne môžeme zvyšovať sedatívne lieky, kým chorý človek nestratí svedomie a následne dezaktivovať dýchacie cesty a teda spôsobiť samotnú smrť. Uvidíme, ako tento aspekt bol presne vyjasnený. A nie je absolútne žiadna platná väzba medzi eutanáziou a paliatívnou starostlivosťou. Európska asociácia pre paliatívnu starostlivosť vydala dokument, veľmi konkrétny dokument, vedecký dokument, ktorý bol preložený tiež do talianského jazyka, ktorý sme my komentovali v našom časopise Medicina e Morale. A tam sa hovorí, že eutanázia nemá nič spoločne s paliatívnou starostlivosťou. V kľúčových bodoch tohto dokumentu sa napríklad hovorí o paliatívnej starostlivosti ako propagácii autonómie a sebestačnosti chorého, ako nový prístup k chorému, nutrícia a tak ďalej. Takže v týchto kľúčových bodoch musíme zdôrazniť, že eutanázia a paliatívna starostlivosť nie sú, nemajú nič spoločné, ako som povedal. A ešte je ďalší prvok podľa Európskej asociácie pre paliatívnu starostlivosť, je, že paliatívna starostlivosť predstavuje mimoriadnu možnosť a príležitosť na zmenu dnešných trendov, ktoré podporujú eutanáziu. Rôzne štúdie ukazujú, že v hospicoch, v nemocniciach alebo v rodinách, kde žijú chorí ľudia, že môžeme používať správne liečby proti bolesti a tu nie je žiadny dopyt, nie je žiadna túžba po eutanázii. Veľmi dôležitá je tu úloha tých, ktorí sú blízko chorých. V posolstve k Svetovému dňu chorých, ako sme aj predtým hovorili, pápež František hovorí, že zdravotníci musia alebo majú konať spravodlivo, profesionálne a tiež pápež hovorí, že profesionálnou starostlivosťou a ešte znežnosťou v perspektíve daru, v perspektíve nezištnosti a musia počúvať to, čo chorý človek chce skutočne povedať. Toto sú dva hlavné prvky, ktoré pápež František zvýraznil, profesionalita a nežnosť. To sú nezištné, niečo veľmi jednoduché, niečo veľmi ľudské, ale cez tieto prvky môžeme ukázať tým druhým, môžeme ukázať chorým, že sme pri nich. A v istých deontologických kodexoch nie je napísané, že zdravotníci musia byť milí, že zdravotníci musia byť usmiatí, že musia byť láskaví k chorým. Toto nie je napísané konkrétne, ale to je práve tá nezištnosť, to je práve to darovanie, to je, v tomto je profesionalita zdravotníka, ktorý je usmiatý, ktorý je láskavý a ktorý je milý voči pacientom. Takže musíme konať profesionálne, ale aj nežne, presne tak, ako zvýrazňuje pápež František. Na druhej strane, to nie je nič nového. Tieto myšlienky už boli vysvetlené samotnou zakladateľkou hnutia za hospice vo Veľkej Británii. Volá sa Cecily Saunders. A táto pani tiež hovorievala, že keď chorý povie, že zabite ma, že chcem eutanáziu, to je to isté, ako keby povedal, že zmiernite moju bolesť, že počúvajte ma. On nehovorí, že chcem zomrieť, ale hovorí, bojím sa žiť. To nie je to isté. Takže musíme pomôcť tomuto človeku, aby lepšie žil v tom konečnom, tej konečnej fáze života. Všetko ostatné to je útek od reality. To je jednoduché realizovať eutanáziu. To je jednoduchšie ako asistovať pacienta. A veľmi dobre poznáme aj definíciu eutanázie, ktorá sa nachádza v Evangelium Vitae. A na toto nikdy nesmieme zabudnúť, pretože táto definícia je veľmi dôležitá. To je na základe tejto definície, že môžeme rozlíšiť eutanáziu a paliatívnu starostlivosť. Keď sa hovorí o eutanázii, hovoríme o činnosti alebo o nečinnosti, ktorá má za účel spôsobiť úmrtie, aby sa vylúčili z bolesti. Takže to je na úrovni úmyslov, na úrovni intencií, že anticipovať smrť, ale takisto na úrovni používaných metód. Tieto dva prvky charakterizujú činnosť alebo nečinnosť eutanázie a na základe toho môžeme povedať, že eutanázia nie je to isté ako paliatívna starostlivosť. V tomto zmysle je zavadzajúci aj rozdiel medzi pasívnou a aktívnou eutanáziou, pretože metódy môžu byť priame alebo nepriame. Môžu byť, ako som povedal, činnosť alebo nečinnosť, ale cieľ je stále ten istý. Je stále zabíjanie človeka. Toto určite veľmi dobre viete. A veľmi dobre viete, že eutanázia je rýchlým spôsobom, ako vyriešiť nejaký problém. Problém utrpenia, problém smrti, ako hovorila aj Cecily Saunders. Zdravotníci a profesionáli samozrejme si kladú otázky, rôzne otázky. v rámci svojej činnosti. A tieto otázky sú veľmi komplikované, niekedy zložité pre lekárov. Pretože otázka môže byť, že v niektorých situáciách naozaj nie je nič iného, nič lepšieho než eutanázia. Môžeme, respektíve môžeme zahrnúť eutanáziu medzi ostatné nástroje, to znamená, že chirurgický zákrok alebo farmaceutická liečba, ale môžem tam dať aj eutanáziu. Existuje táto možnosť anticipovanej smrti u pacienta, takže môžu byť aj situácie, extrémne situácie, kde naozaj jediné riešenie je eutanázia. Toto je otázka, ktorú si lekári kladú. Spôsobiť tú dobrú smrť, sladkú smrť. Je naozaj eutanázia jedinou alternatívou voči neprimeraným alebo neúčinným liečbám? Že tieto aspekty, tieto otázky si vyžadujú presné, precízne odpovede pri medicíne. Ale tá kľúčová otázka je, môže byť eutanázia lekárskym aktom, medicínskym aktom, pretože samotní lekári, samotní zdravotníci ju teoreticky musia vykonať, realizovať. Je naozaj akceptovateľné zo strany profesionála? Takže skúsme sa pozrieť na rôzne činnosti, rôzne druhy činnosti, ktoré lekári môžu konať. Oni môžu liečiť. Takže liečiť sa nevždy dá. Nevždy sa dá vyliečiť pacienta. Ale môžu zmierniť bolesť. Môžu zmierniť bolesť prostredníctvom liekov a tak ďalej. A toto môžu robiť veľmi často. Ale vždy, v každom prípade, môžu sa starať o pacientov. Takže neexistuje situácia, v ktorej môžeme povedať, že už nie je čo robiť. Vždy je niečo, čo môžeme robiť. Vždy je nejaká správna reakcia. Takže ako vidíte, eutanázia nespadá pod žiadnu z týchto lekárskych činností. Eutanázia to nie je cure, to nie je relief ani care. Takže vidíte, že má úplne iný význam. Nespadá pod lekárske činnosti. A ak sa pozrieme aj na definíciu od Európskej asociácie špecializovaných lekárov, tu vidíme, že lekár musí konať všetky možné činnosti, vrátanie výučby alebo liečenie a tak ďalej, ale vždy sú tieto ciele. Pomôcť.
Väčšinou oni môžu komunikovať aj ťažkým spôsobom, napríklad tým, že zatvoria alebo otvoria oči, môžu komunikovať, ale vidíme stále viac a viac, že títo pacienti sa dostávajú do fáze locked-in, kde už nemôžu komunikovať. Úplne zastavená komunikácia a v týchto prípadoch ich situácia je veľmi vážna, veľmi obťažná a v týchto fázach poradenstvo eticko-klinické im veľmi pomáha. A aj pokiaľ ide o vôľu pacienta, že niekedy pokračovať v takej terapii aj z etického hľadiska veľmi obťažné. Stretol ste sa už s nejakou formou terapie, ktorá v skutočnosti bola eutanázia? Vyzeralo to ako liečenie a bola to v skutočnosti eutanázia? Tieto situácie môžu vzniknúť, keď hodnotíme dva elementy. Ako som už vtedy povedal, zámery a prostriedky eutanázie. V situácii, keď že kto nejaký analgetik podáva a podáva ho preto, lebo dúfa, že bude mať nejaký účinok anticipácie smrti, tak možno robí niečo, že chce anticipovať smrť. A je rozdielne situácia, vy poznáte ten účinno, ten dvojitý efekt, ten, keď niekedy to nie je chcené, ale stane sa to, že ja môžem vedieť, že sa k tomu môže dôjsť, ale to, čo sa stane niekedy, nie je mnou chcené. Čiže ten istý úkon môže byť, tá istá činnosť môže byť považovaná ako za eutanáziu, lebo má zámer anticipovať smrť. A niekedy niečo, čo nie je eutanázia, sa môže javiť ako eutanázia. Dôležitosť je, či sa chce anticipovať smrť, alebo nie. Grazie, señor profesora.
Okay. Visto che siamo arrivati quasi alla fine, anzi, siamo arrivati alla fine, a questo punto ringrazio voi tutti per la partecipazione, per i vostri contributi, e adesso voglio ringraziare gli intervenuti per le parole preziosissime. Questi discorsi, questi articoli sono a disposizione per voi, saranno a disposizione sul nostro sito web. Ringrazio tutti voi per aver accettato l'invito, per la vostra pazienza, per le domande che avete posto, e adesso pregherei ancora Monsignor Zelensky, arcivescovo, di tenere un discorso breve e conclusivo. Mi ricollego al ringraziamento e sono anch'io grato a tutti voi per aver accettato l'invito e per averci onorato della vostra presenza. Ora, a nome mio, a nome di tutti gli altri vescovi, di tutta la conferenza episcopale slovacca, voglio ringraziare i nostri graditi ospiti che in maniera davvero eccezionale e straordinaria ci hanno arricchito con i loro insegnamenti. Grazie a Monsignor Borgonovo, grazie al professor Diaciok, grazie al professor Sartea, al professor Spagnolo e alla dottoressa Krijanova. Ci avete aperto a noi che non siamo esperti del settore, ci avete aperto proprio degli orizzonti importanti e ci avete fatto capire proprio l'importanza di spazi fondamentali nelle cure, nell'assistenza ai malati, agli anziani, e quindi come essere più empatici, come sacrificarsi di più, ma soprattutto come apprezzare di più il lavoro di quelli che lavorano, che operano proprio in questo settore. E in ultimo abbiamo ovviamente approfondito ancora di più il nostro rispetto per la vita, dal concepimento fino alla morte naturale. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione, grazie ancora ai nostri ospiti. Ok, sono alle 14 precise, ci sarà il pranzo, sono poi alle 15 la commissione di bioetica si incontrerà al primo piano nel seminario. Sia lodato Gesù Cristo.